Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien studijos svečias Kauno arkivyskupijos vyskupas auxiliaras Algirdas Jurevičius. Labadiena.
Labadiena.
Gerbiamas vyskupė, pradeda naują savo gyvenimo puslapį. Kaip jūs ėjote štai į šias garbingas ir atsakingas pareigas?
Kažkaip į pareigas jokias nejau, tiesiog sekiau kunigystės, norėjau būti kunigu ir tapęs kunigu. Buvau skiriamas įvairioms pareigoms ten, kur bažnyčia, kur ganytojas mane ir matė manyje, kad galėčiau vienai per kitai pasidarbuoti Kristaus vynogyne. Tad ir šios pareigos tai nėra tai, kad aš kažko tai siekčiau ir pasiekčiau, bet tiesiog matyt popiežius Pranciškus kartu su kitais savo pagalbininkais matė, kad tiesiog galėtų ir norėtų mane paskirti į Kauno vyskupo pagalbininko pareigas.
Pabandykime prisiminti jūsų gyvenimo kelią. Jūs gimėte 72 metais, tokiais, sakykime, Lietuvoje gan ryškiais metais. Tai buvo tas tarybinis sovietinis laikotarpis. Kodėl būtent pakrypo jūsų kelias į bažnyčią? Kaip jūs pradėjote savo pirmosius žingsnius bažnyčioje? Kas jums padarė didžiausią įspūdį? Kuo jūs patraukė bažnyčią?
Visų pirma, mano šeima, kurioje gimiau, buvo tikrai labai katalikiška, praktikuojanti ir visuomet švesdavome kūčias, kalėdas, velykas. Atsimenu kalėdų dieną, tai buvo įprasta darbo diena, reikėdavo eiti į mokyklą. Mišios bažnyčioje būdavo labai anksti, ar 7, ar net 6:30 ryto, atsikeldavome anksti, nueidavome į mišias ir tada iš bažnyčios keliaudavau į mokyklą. Vieną kartą atsimenu, buvo pirmosios pamokos fizinės kultūros sporto salėje. Atėjo viena pavaduotoja, kuri buvo atsakinga už tą teisinį auklėjimą ir išrikiavo visą klasę ir kvietė pavardėmis mokinius, kad jie prisistatytų. Kai ir mane pakvietė, aš taip išėjau, esu, pažiūrėjau, uždėjo pliusą, reiškia, viskas tvarkoj. Vaikas ne bažnyčioje, bet mokykloje. Pasirodo, visose klasėse buvo toksai mokinių surašymas kalėdų dieną. Žinoma, vargas buvo tiems mokiniams, kurių neberado. Jie gal sirgo arba dėl kitų priežasčių kažkokių svarbių negalėjo, tai jie turėjo po to aiškintis, bet su manimi buvo viskas tvarkoje. Aš jau buvau bažnyčioje labai anksti ir spėjau kaip tik į mokyklą.
Jūs gimėte ir pirmosius savo gyvenimo metus gyvenote Vievyje iki paauglystės. Tai toks, sakykime, na, nelabai ramus miestas, toks, na, sakysim, visokių pagundų pilnas šalia sostinė. Kaip va ta jūsų vaikystė buvo Vievyje?
Na, Vievyje mano vaikystė buvo susijusi tampriai ir su bažnyčia, ir su muzika, kadangi lankiau vaikų muzikos mokyklą, mane domino įvairūs instrumentai, muzikos pasaulis, bažnyčioje taip pat buvo įdomu, domino vargonai, kaip visų muzikos instrumentų karalius, tai aš ir ten taip visur šmirinėjau. Visada atsimenu savo tokį užimtumą, kad grįžęs iš vidurinės mokyklos, pasikeisdavau knygas ir eidavau į muzikos mokyklą. Ir yra buvęs toks rekordas, kad buvo dienų, kai turėjau 9 pamokas per dieną. Tai reiškia nuo ankstyvo ryto su maža pietų pertrauka ir ten grįždavau tik 8 ar 9 vakaro namo iš muzikos mokyklos, nes ten irgi dalyvavau įvairiuose kolektyvuose, ir kaimo kapela, ir ansambliai, orkestras, tai visa tai reikalavo laiko, bet tai man buvo įdomu ir tai priėmiau ne kaip kokią naštą, bet kaip tam tikrą gyvenimo būdą.
Labai jaunas būdamas nuo 86 metų jūs pradedate vargonauti Vievio Šventos Onos bažnyčioje. Ir netgi vadovavot chorui toks jaunas būdamas.
Na taip, tada baigiau 8 klases ir kaip tik įstojau į Vilniaus aukštesnėje Juozo Tallat Kelpšos muzikos mokyklą. Ir tuomet kaip tik nebuvo bažnyčioje vargonininko ir savaitgaliais ypatingai jo reikėjo, tai tuometinis klebonas Antanas Černa pakvietė mane ir negalėčiau vadovaut chorui ir vargonuoti. Na, man tai buvo naujas iššūkis ir savotiškas įdomumas, tai tą aš iššūkį priėmiau.
Na, bet vis dėlto toks paauglys vadovauja chorui, kuriame gieda, ko gero, gerokai vyresni žmonės.
Tuomet žmonės galbūt buvo kiek kitokie negu dabar, dabar labiau pretenzingi, tuomet žmonės džiaugdavosi, kad turi vargoninką, kad turi vadovą, kad ir labai jauną, ir ypač džiaugdavosi, kad jaunas žmogus atėjęs į bažnyčią joje kažką veikia. Visi aiškiai suprato, kad kiekvieną jauną žmogų taip pat gali ir kažkas tai persekioti iš tuometinės valdžios institucijų ir kad atsiranda žmogus, kuris taip jau nori būti ir darbuotis, pasitarnauti bažnyčioje, tai buvo daugiau džiaugsmo, negu kad kažkokiu ten kažkam tai kiltų pretenzijų dėl to.
15 metų paauglys. Vargonuoja, 15 metų paauglys vadovauja bažnyčios chorui. Nu, tai čia, žinot, kaip toks nuostabus dalykas, aš sakyčiau.
Nemanau, kad esu sutvirtas vadovavimui, bet kuo ėmiausi, tas lyg ir pavyko.
A, jūs taip kukliai labai. Na gerai, dabar pabandykime, kad jūsų tas gyvenimas tarp Vilniaus ir Kauno per vidurį kažkur tai Vievis yra, Kaišiadorys. Ir jūs tai labiau į Vilnių, tai labiau į Kauną. Štai dabar tas gyvenimo etapas Vilniuje, Juozo Tallat Kelpšos konservatorija. Kaip jums ten sekėsi?
Ten įstojau į pučiamųjų skyrių. Sakyčiau, kad kai kurie specialybiniai dalykai, galbūt triuba instrumentas, kuris buvo mano pagrindinis, man kažkaip fiziškai buvo sunkokas. Tačiau visos kitos disciplinos, teorinės, harmonija arba tuo pačiu ir vidurinį mokslą mes taip pat turėjom pamokų ir paskaitų, ten baigiau ir gavau vidurinį išsilavinimą. Visos kitos disciplinos ir mokslas tikrai sekėsi puikiai.
Vilnius yra sostinė. 80 kokie ten 6, 8, 89 metai, visi sąjūdžiai, kaip sakant, atgimimas prasideda. Ir tuo metu jums reikia apsispręsti, pasirinkti tolimesnį gyvenimo kelią. Taigi buvo be galo didelė pagunda, ko gero, pradėti kažkur tai groti Vilniuje, ar kažkokiam restorane, ar kažkokiam ansamblyje, ar vadovauti kažkokiam kolektyvui, bet jūs pasirinkat visai kitokį gyvenimo kelią. Kodėl?
Tai buvo metai labai įdomus, nes kaip tik vat prasidėjo tas Lietuvos atgimimas, tie visi sąjūdžiai, visi tie dalykai studentų, moksleivių tarpe, jie buvo taip pat, sakytume, dar stipriau reiškėsi. Taip turėjau pasiūlymą ten prisijungti prie vestuvės muzikantų grupės, tačiau aš visus savaitgalius turėjau bažnyčiai ir man taip kažkaip buvo ta pirmenybė, kad aš groju savaitgaliais bažnyčiai ir ten save realizuoju, man ten yra gera ir kažkokiu kitų kolektyvų šalia to aš tiesiog nebeieškojau.
Jūs pasakėte žodį, man bažnyčioje gera. Truputėlį plačiau. Kaip jūs jaučiatės bažnyčioje, kai va tais jaunystės metais, paauglystės metais?
Manyje ir ta bažnyčios savoka, jinai labiau patyrė irgi evoliuciją, nes jeigu tas vaikiškas atimas į bažnyčią ir pamatai, kad čia gražu, puiku, groja vargonai, ten kažkas gėda ir tai yra tikrai gera. Pirmiausiais tas dalykas bažnyčia kaip pastatas įdomus, visokiojopai vertingas, bet palaipsniui atėjo tas suvokimas bažnyčios kaip bendruomenės, kaip tikinčių bendruomenės, kaip žmonių, kurie susirenka Dievą, garbinti, išlovinti, prašyti, atsiprašyti. Galiausiai ta bažnyčia man susisėjo ir atėjo tos toks pilnatviškos bažnyčios, kuri yra ir pastatas, ir žmonės, ir kartais žmonės, žinoma, yra svarbesni už pastatą. Taigi ta evoliucija tiesiog manyje įvyko ir man ir su žmonėmis būti gera.
Ir štai 91 metai, kai jūs pradedate studijas Kauno kunigų seminarijoje bei Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakultete. Kaip jums įvyko tas pasirinkimas, kad stoti būtent į seminariją?
Kažkaip jau keletą metų iki to jau man tas suvokimas buvo labai aiškus, kad kažkaip visi tie metai Lietuva tampa nepriklausoma ir tas matymas, kad tikrai didžiulis yra dvasinis ir skurdas. Kartu man buvo viskas nepaprastai įdomu, aš dar besimokydamas Vilniuje lankiau katechetų kursus, anuomet tai buvo maždaug vasarą organizuoti kelių mėnesių kursai. Vilniaus arkivyskupijos kurijoje ir ten tada netgi teko išbandyti ir katecheto, tai yra tikybos mokytojo, duonos, kadangi visi vaikai norėjo lankyti tikybą ir nebuvo tiek pakankamai mokytojų, tad aš pats dar nebaigęs tų savo mokslų, vieną dieną savaitėje gavau tą pilną krūvį daug pamokų, 6 berods, ir visus metus kartą per savaitę vieną dieną, nes daugiau nebegalėjau tam skirti, nes pačiam dar reikėjo mokytis, ruoštis valstybiniams egzaminams, baigiamiesiems ir taip save išbandžiau, na, ar pajėgsiu kitiem perduoti tikėjimą. Po to, be abejo, baigiant jau aukštesnę muzikos mokyklą, kuri konservatorija dabar vadinasi, daug kas klausė, kur stosi. Sakau, pagalvosiu, pažiūrėsiu, gal visi žinojo, kad aš ir vargonuoju bažnyčios, gal į vargonų specialybę. Nu ir tada, kada jau visi labai važinėjo, žiūrinėjo, kur kas ar į Klaipėdos muzikos fakultetus, ar į Kauną, tai aš atvykau į Kauno. Čia irgi buvo muzikos akademijos skyrius ir ruošė vargonininkus. Tai aš irgi atvykau į tai vadinamą atvirų durų dieną, tarsi domėjausi to stojimu, bet po to pažinojau keletą seminaristų, tai iš tos akademijos Kaune čia, kai baigėsi atvirų durų diena, tiesiog nuėjau į seminariją, čia susitikau su man pažįstamais seminaristais, suvokiau, kad aš ateisiu čia, o ne ten.
Tarsi dar pasakyti visiems buvo truputėlį nedrasu, bet širdyje kažkur gilėjau tas noras buvo.
Taip, žinoma, nes kažkaip tai nebuvo tokio noro reklamuotis iš anksto, kad aš jau stosiu, ten būsiu kunigu ar dar kaip nors, tiesiog tegul tie dalykai bręsta žmogaus širdy, žmogaus sieloje, tai yra mano ir Dievo reikalas, tikrai nėra kažkokios reklamos ar pasidžiavimo ar pasipuikavimo dalykas.
Ir štai dar besimokydama seminarijoje jūs vargonavote per popiežiaus Pauliaus antrojo vizitą Lietuvoje. Ar prisimenate tą momentą?
Taip, aš vargonavau Kauno santakoje per šventas mišes. Kodėl taip įvyko, spėju, kad buvo maždaug taip, nes Kauno bažnyčios turi puikių vargonininkų, personalų ir dabar, ir tuomet turėjo labai gerai pasiruošusių. Na ir taip vėliau spėju, kažkas tai tiesiog pasakė, kad na, tarp jų buvo tam tikra konkurencija. Kas gros? Ir kad nei vieno neįžeisti, tuomet kažkaip buvo pasirinktas neutralus variantas, kad gros ne kažkas tai iš kokios nors Kauno bažnyčios, kad jau parodyti save, bet kad tada paprašysim, kad grotų iš kunigų seminarijos vargonininkas. Na ir tada buvo vasara ir man ten telefonų nebuvo, neturėjom, tai atsimenu, monsinjoras Vytautas Sidaras, jis buvo seminarijų ir vicerektorius, tada parašė laišką, kad vat, prašome groti tave ir atvažiuok, čia susiderinti reikia viską, nu tai tada aš gavęs tą laišką atvykau kunigų seminariją, čia tada profesorius Pingelis chorui vadovavo ir dirigavo, kartu ir susitikom ir repertuaras jau buvo nustatytas, pasiėmiau natas, pasimokiau groti tos akompaniamentus ir tada jau buvo repeticijos su Kauno valstybiniu choru, per mišes grojau, vargonavau.
Pats popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizitas Lietuvoje, Kaune. Jūs jį matyt visiškai iš arti.
Taip, bet aš buvau užsiėmęs svarbiais darbais, tai iš tiesų ne tik į popiežių žiūrėjau, kiek į natas ir į dirigentą, kad taip viskas sklandžiai vyktų. Be abejo, tai sukėlė didžiulį entuziazmą ir tą didžiulį dvasinį džiaugsmą, kad vat, popiežius, kurį mes matydavom tik tai ar televizijoje, ar per nuotraukose laikraščių ir žurnalų, staiga yra čia pat pas mus atvykęs, nori su mumis susitikti. Ir čia žinoma, šiemet vėl laukia mūsų panaši proga, popiežius Pranciškus nori su mumis susitikti, mes irgi laukiam popiežius.
Štai jūs baigėte seminariją. 96 metai, jūs išventintas diakonų Kaišiadorių vyskupijai, per kalėdas jūs vyskupas Juozapas Matulaitis suteikė kunigystės šventimus. Kaip tas momentas, kaip jūs jį prisimenat? Praėjo daugiau kaip 20 metų.
Vienas įspūdis, kad tai buvo nepaprastai šalta diena. Buvo labai šalta, tiesiog tvoros braškėjo, 25 ar 7 ar 8 šalčio. Daug kas svečiai, kurie turėjo atvažiuoti iš toliau ir mašinų neužvedė ir ten buvo visokių sunkumų. Kitas dalykas, kad pasirinkta diena buvo antroji Kalėdų diena. Antrą Kalėdų dieną bažnyčia mini šventąjį Steponą, diakoną. Tiesiog vyskupas paskyrė tokią dieną, aš per daug apie tai nesusimąščiau, bet vėliau vis atėjo tas suvokimas, kad diakonas Steponas kažkaip labai svarbus mano tapo kunigystėje, kaip tas kunigystės globėjas. Ir ypač žvelgiant į tai, kad aš vėliau jau, kai studijavau, labai daug domėjausi nuolatiniu diakonatu ir rašiau apie tai disertaciją ir taip man kažkaip visa tai susivedė į vieną tokią visumą, kad jau tuomet kunigystės pirmą dieną šventasis diakonas Steponas kažkaip ėmėsi manęs rimtai.
Turit globėją.
Taip, turiu globėją.
Ir jau besimokydamas Vytauto didžiojo universitete, kažkaip jūs vat pritapote prie to universiteto ir prie seminarijos ir jūs tampate dėstytoju.
Taip, tuomet daug buvo studentų ir buvo mažai dėstytojų, todėl kiekvienas, kuris baigdavo arba toliau norėdavo mokytis, jis taip pat būdavo prašomas ir dėstyti vieną ar kitą kursą. Ir tai irgi buvo, na, ir vėl iššūkis, nes visi mano studentai buvo beveik mano amžiaus, kai kurie netgi už mane vyresni, tai pavyzdžiui, taip kažkaip jau amžinatilsi Arvidas Žygas ateina į paskaitas, sėdi kaip seminaristas mano paskaitose, dogminės teologijos apie sakramentus klauso kurso laiko egzaminą, kai aš pats žinau, kad jis pats yra profesorius, yra kitos srities profesorius, tai vat toks buvo ir tas ir dėstymas toks ir įdomus ir kartu turintis irgi tam tikrų tokių brandinimo elementų.
Jums teko nuo 15 metų vadovaut chorui ir vargonuot, sulaukus studentiško amžiaus dėstytojų tapt, gyvenimas jūsų nelepino, jums ten kėlė labai didelius reikalavimus.
Tai galbūt dabar tai kaip žiūri į praeitį, atrodo viskas buvo taip lik ir paprasta. Tiesiog tame laikmetyje kitaip, ko gero, ir negalėjo būti, nes kiekvienas laikmetis turi savų tokių iššūkių, savų sunkumų ir savų tam tikrų kvietimų, kur žmogus kiekvienas galėtų save realizuoti. Tai vat, man teko toks gyvenimo kelias ir tam tikri tie iššūkiai, kuriuos aš priėmiau.
Na ir po to 98 metai, kai jūs atsidurite netoli savo tėviškės, Kaišiadoryse. Ir tai didžiulis jūsų gyvenimo etapas 20 metų. Kaip jūs atsiradot Kaišiadoryse ir kaip jums patiko ta visa parapija, kaip sutiko jūs tikintieji, kaip tas darbas sekėsi?
Kadangi žmonės labai myli jaunus kunigėlius, tai ten tikrai buvo ką veikti, tuomet buvo katalikiškos klasės, mokykloje jaunimo centras buvo labai aktyvus, daug jaunimo, tekdavo kartu keliauti į tezės susitikimus, į vairias tarptautinės stovyklas, tuomet tos visos kelionės buvo labai komplikuotos, reikėdavo ir vizų, ir eilių laukti prie sienos, ir už jaunimą būti atsakingų įvairiuose renginiuose, taip pat ir pačioj Kaišiadorių parapijoje buvo ir yra daug įvairiausių maldos grupelių, ir pač neukatikumenato kelias yra stipri bendruomenė, tad į visas aš jas taip po truputį ir įsijungiu.
Ten jūs atrandate vieną didžiųjų Lietuvos bažnyčios autoritetų. Aš kalbu apie palaimintąjį Teofilių Matulionį. Matulionis jūsų gyvenime tikrai buvo didžiulis ir darbo baras, ir ko gero didžiulis autoritetas.
Taip, gilinimasis į jo gyvenimą nenutekėjo nuo manęs kaip vanduo nuo žasies. Tai yra daug dalykų, kurie liko širdyje, liko mano ir dvasingume, ir pamaldume, ir galbūt ta ir ramybė. Tas toks truputėlį šaltas protas kartais pasireiškia. Tiesiog tas noras būti kartu su žmonėmis, manau, šalia Švento Stepono ir palaimintasis Teofilius čia irgi savo darbą padarė ir toliau daro.
Kas yra Teofilius jūsų gyvenime?
Jis man yra kaip ganytojo pavyzdys, kuris visada norėjo būti su savo ganomaisiais, su kaimene, pasitikėjimo tėvų pavyzdys, kartu dangiškasis užtarėjas.
Kiek metų jūs dirbote su Teofilius Matulionio beatifikacijos byla?
Maždaug nuo 1998 metų. Taip intensyviau, tačiau kai jūs klausėte, kiek metų dirbote, tas darbas, jis buvo toksai fragmentiškas, nebuvo tai, kad atsisėdi ir 8 valandas kiekvieną dieną kažką tai toj srity veiki. Tai iš tiesų, jeigu atsiranda liudininkai, aš buvau notaras, tai mane pakviečia, važiuojam, ten kažkas atsirado, ateik, atvažiuok, ateik, pasižiūrėsim, kažkas kažką archyvose surado naują, vėl apžiūri, parašai, perrašai kažką, tai kažką sukonspektuoji, pateiki kitiems tos bylos dalyviams susipažinti. Tai buvo toksai, na, nuo tų metų, bet tai buvo toks nepastovus darbas, jeigu tai pavadinti galima būtų darbu.
Tai didžiulis darbas padarytas, kadangi Ten reikėjo daugybės bylų, kai vežėte į Romą atiduoti paskui visą
taip,
bylą.
Taip, tai nebuvo mano vieno darbas, tai buvo daugiau visos grupės, viso to teismo, to tribunolo beatifikacijos proceso. Iš tiesų, aš tik buvau vienas, kuris irgi prisidėjo prie to ir tame dalyvavau, bet tai buvo tikrai ne mano vieno darbas.
Be abejonės, tai didžiulio kolektyvo darbas ir didžiulis darbas. Ką reiškia, kai Šedorims tai, kad Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintojų?
Tai iš tiesų nepaprastai daug reiškia, nes aš kaip juokaudamas sakau, kad kai Šedorys įkūrė viskupijos centrą, tai jau tas miestelis, kuris yra Lietuvoje 30 kažkelintas, apie 40 pagal dydį ir pagal reikšmę tokią politinę ir kitokią, staigaisi tampa vienas iš 7, nes turi viskupijos centrą. O kai paskelbė palaimintuoju Teofiliu, tai jis tapo vienas iš 3, kurie turi palaimintoje arba šventoje relikvijas. Tai Vilnius šventojo Kazimiero, Marijampolė palaimto Jurgio Matulaičio, na ir Kaišėdorius su palaimintu Teofiliumi.
Kaišėdorius turi tai, ko neturi didieji Lietuvos miestai kai kurie.
Būtent iš 40 maždaug vietos šoktelti į 3, tai jau sporte būtų didžiulis pasiekimas.
Na kągi, mes taip linksmai čia kalbam apie tokius rimtus dalykus, kaip labai tokia paprasta ir žmogiška mūsų ta diskusija. Jūs patampate Kaišėdorių parapijos vikaru, paskui kapelionu, tada ir parapijų administratorium, vėliau šiek tiek Kaišėdorių vyskopo generalvikaras. Kaip atsitinka, kad iš didelio būrio kunigų, kurie yra vyskupijoje, staiga jūs tampate būtent išrinktas, kaip jūs jaučiate, kodėl tai atsitiko?
Na visų pirma, aš labai norėjau studijuoti toliau, domėtis teologiniais dalykais. Nekartą prašiau vyskupo, kadangi studijos užsienyje jos kainuoja nemažai ir paprastai yra skiriama stipendija, tad vienais metais nepavyko gauti stipendijos, kitais metais lik ir buvo gauta, bet kažkaip tai ten vėl kažkas sustrigo. Visą tą laiką aš mokiausi kalbų, ypač vokiečių kalbos, ir tada tokia atsirado prošvaistė išvažiuoti mokytis į Vokietiją, nes vokiečių fondas Renovabis skyrė stipendiją. Na ir tada aš nieko negalvodamas, kadangi jau keletą metų vis sekiau tos stipendijos, o kadangi mūsų vyskupija yra maža, kai Kaišėdorių vyskupija ir neturinti nei kunigų seminarijos, net aukštosios mokyklos jokios, tai kažkaip tai vyskupų konferencija mažai atsižvelgdavo į tą mano norą studijuoti, kadangi daugiau siūsdavo iš tų vyskupijų, kur matė, kad yra universitetai, yra kunigų seminarijos, teologinės mokyklos. Taigi aš išvažiavęs į Vokietiją 4 metus studijavau Frankfurte prie Maino, pas jėzuitus, jėzuitų aukštojoje filosofijos teologijos mokykloje ir ten apsiginęs doktoratą grįžau vėl į Kaišėdorius, į gimtąją vyskupiją, na ir tada vyskupas mane būtinai norėjo turėti, kad būčiau kurijoje. Buvo nelabai aišku, kokioms pareigoms, nes tuomet vyskupijos generalvikaras buvo prelatas Jonas Jonys, kuris virš 90 metų amžiaus. Ir taip vyskupas Juozas Matulaitis kažkaip įsivaizdavo, kad tas prelatas taip ir toliau norėtų būti generalvikaru ir mane paskiria vyskupo vikaru. Bet po kelių savaičių kažkaip ten užsiminė kažkas tam senajam generalvikarui, kad čia galbūt galėčiau aš būti generalvikaru, tai jisai su tokiu džiaugsmu sako, kaip gerai, jau man nereikės nešti tos naštos. Ir tada jisai su dideliu džiaugsmu tikrai labai nuolankiai apsidžiaugė net, kad pagaliau jau jo senatvė yra tiek pagerbta, kad jau jį atleis iš tų pareigų. Ir tada vyskupas mane paskyrė generalvikaro pareigoms.
Ir štai dabar jūs tampate Kauno arkivyskupijos vyskupų augzileru.
Prasidėsiu konkretus darbai, kuriuos paves Kaune man arkivyskupas. Ta žodis auxiliaras, auxilium, reiškia lotynų kalba pagalba. Tai yra vyskupas pagalbininkas.
Vis dėlto tai jau yra vyskupas. Tegul pagalbininkas, bet jūs, aš manau, kad pasiimsite didelę darbų dalį. Kaip jūs matote Kauno arkivyskupiją? Kokie didžiausi darbai jūsų laukia?
Nedrįščiau apie tai dar kalbėti, vien dėl to, kad Aš esu iš mažesnės viskupijos, iš Kaišiadorių, Kauno arkiviskupija žinoma yra didesnė ir parapijų skaičiumi, ir žmonių skaičiumi, ir kunigų, ir čia daug įvairiausių vienuolynų, maldos grupelių, judėjimų, įvairiausių sielovados institucijų, todėl pirmiausiai man teks ir reikės su visais susipažinti. Dabar ypatingai toks labai karštas laikas, nes visi ruošiasi popiežiaus vizitui. Taip realiai žvelgiant, tas toks normalus susipažinimas, įėjimas į savo rolę, tam tikrų darbų sričių atradimas įvyks po popiežiaus vizito. Nes dabar tikrai visi labai nuoširdžiai ir daug širdies įdeda belaukdami popiežiaus.
Taip, popiežiaus vizitas tai yra visiškai čia pat jau po mėnesio Lietuvoje ir Kaune taip pat. Kaip Jūs manote, vat, ką Kaunui reiškia štai šitas popiežiaus vizitas, kaip Jūs matote visą šitą vizitą Kaune?
Popiežius atvyksta pas mus atgaivinti mūsų tikėjimą, meilę, viltį ir kad visa tai vyksta Kaune, kuris na, taip jau tampa kaip ir tokiu dvasiniu Lietuvos centru. Kauno arkiviskupijos teritorija yra ir Šiluva, nuo kurios prasidėjo tam tikras ir Lietuvos katalikybės atgimimas, tai irgi, manau, tuos dalykus galime taip dvasiškai susieti. Tiesiog laukiame popiežiaus kaip žmogaus, kaip tikėjimo liudytojo, kartu ir kaip visų tikinčiųjų tėvo, nes popiežius turi labai daug titulų, čia, kad išvardinti reikėtų gal visą puslapį prisirašyti tų titulų, tačiau ypač šis popiežius labai pabrėžia tarnavimą, atsigrėžimą į vargšus, į mažuosius, į nuskriaustuosius. Pagalvokite tik tai, kad mūsų Pabaltijo, net ne Lietuvos, bet Pabaltijo tas regionas su Lietuva, Latvija ir Estija, kuri kartu sudėjus gal tik tai virš 6 milijonų kažkiek gyventojų mes surinktume truputėlį, tai yra labai mažai palyginus, kad ir su tuo miestu, iš kurio atvyko popiežius, kur buvo arkivyskupu. Esame tikrai labai maži, labai tokie pakraštys, sakytume jau, kad popiežius nori mus aplankyti, kai tuo tarpu jis dar nėra buvęs, pavyzdžiui, Prancūzijoje, tokiose šalyse, kur ir kultūra senesnė krikščioniška ir atrodo dideli kraštai ir galėtų daugiau pasiekti žmonių, bet kai atvyksta į tokias nykštukinės valstybės, tai ir mums yra didžiulis mūsų pagerbimas. Ir iš mūsų pusės tik labai svarbu, kad mes tinkamai tai vertintume, dalyvautume, tikrai, nes popiežius atvyksta susitikti, kad mes dalyvautume ir išgirstume tai, ką nori popiežius mums pasakyti. Man irgi labai įdomu, laukiu, kad išgirščiau.
O tuo pačiu arkivyskupijos žmonės, tikintieji ir kunigai, visa katalikiška bendruomenė laukia, ko gero, jūsų kaip dvasios tėvo. Kaip Jūs įsivaizduojate savo kaip dvasios tėvo šitos didelės gan arkivyskupijos vaidmenį? Kadangi laikas toks tikrai nelengvas, žmonės blaškosi dvasiškai pasimetę daugelis.
Vyskupo pareiga duoti kryptį kartu ir gyvenime, ir dvasiniame gyvenime. Viena iš tokių užduočių yra šventinti, mokyti, na ir valdyti, vadovauti, ne kaip kažkoks tai, na, vadovas, bet kaip tėvas, kaip autoritetas. Žinoma, tai bus pradžia mano vyskupystės. Autoritetai, jie ypač dvasiniam gyvenime, jie neteina kažkaip taip dekretais ar nutarimais, tai reikia išauginti, rasti bendrą kalbą, pamatyti tiek silpnasias, tiek stipriasias kiekvieno žmogaus ar organizacijos ar judėjimo vietas ir tiesiog atrasti tinkamą žodį, nes žodis šiuo atveju yra kaip raktas, kuris atrakina žmogaus širdį, atrakina ir Dievo maloniai, ir Dievo balso išgirdimui. Tai jeigu man kažkiek pavyks surasti tą raktą per savo veiklą, per tarnavimą, per savo žodžius ar evangelijos skelbimą, na tai Dievui tik už tai garbė.
Kągi, dėkojame Jums už gražų pokalbį ir kartu visi laukiame popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje.
Ačiū.
Ačiū. Priminsiu, kad kalbėjomės mūsų studijoje su vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Ačiū ir su Dievu.
Su Dievu.